Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttin Þetta helst, mánudaginn 3. nóvember. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson og ég umsjónarmaður þáttarins í dag. Bankastjóri almenningshlutafélagsins Kvikubanka segir að ástæðuna fyrir því af hverju bankin keypti breskt lánafyrirtæki sem hann stofnaði persónulega fyrir rúmum áratug síðan sé að minni áhætta sér fólkin í því að kaupa slíkt fyrirtæki en óþekkt félag. Umrættur bankastjóri sem heitir Ármann Þorvaldsson var einn af stofnendum breska lánafyrirtækisins Ortus Secured Finance árið 2012. Kvika keypti eftirstandandi 20% hlut í Ortus fyrir á þessu ári og á nú allt hlutafé þessa breska veðlánafyrirtækis. Ármann hafði sjálfur selt hlutabréf sín í Ortus árið 2018 þegar fyrir lá að Kvikabanki væri að fara fjárfesta í lánafyrirtækinu. Ekki er algengt á Íslandi að fréttir berist af því að almenningshlutafélög sem skráður á hlutabréfamarkað kaupi fyrirtæki sem forstjórar þess hafa stofnað. Þetta gerðist í tilfelli Kviku og Ortus. Þrír meðstofnendur Ármanns á Ortus Secured Finance eru meðal þeirra sem hafa selt Kviku hlutabréf sín í fyrirtækinu. Þetta eru þeirra Örvar Kærinestedt og breytarnir Richard Beanstalk og Jonathan Salisbury. Heildarverðið sem Kvika greiðir fyrir Ortus Secured Finance eru 6,5 miljardar króna. Íslenski lífeyrissjóður eiga stóran hluta hlutafjárins í Kviku og eru meðal annars 11 af 12 stærstu hluthöfunum. Eini enga fjárfesturinn sem eru meðal 10 stærstu hluthafana er fjárfestingafélagi Stoðir. Samtals eiga íslenski lífeyrissjóðir tæplega 44% hlut í Kvikubanka. Þetta helst hefur áður fjallað kaup Kviku á Ortus Secured Finance en hefur nú fengið svör við spurningum sínum frá Ármanni Þorvaldssyni í ljósi þess að bankin hefur nú keypt allt fyrirtækið. Orðrétt segir Ármann í svari sínu við því af hverju Kvika keypti einmitt Ortus Secured Finance en ekki eitthvert annað brest veðlánafyrirtæki. Ortus er óumdeilanlega eitt öflugasta félag á sínu sviði í Bretlandi og mun minni áhætta að kaupa félag þar sem kaupandi þekkir mjög vel til reksturs og stjórnenda eins og átti við Ortus. Þetta helst spurði Ármann einnig að því af hverju engin annar banki hafi borið víurnar í Ortus fyrst breska veðlánafyrirtækið er svo gott. Til dæmis einhver stór breskur banki þar sem Kvika er hvorki stór banki á íslenskan né alþjóðlegan mælikvarða. Við þessu segir Ármann. Félagið var ekki í söluferli. Kvika hafði frumkvæði af kaupunum. Af hverju skiptir máli að það liggi fyrir að þær forsendur sem lágu til grundvallar þegar Kvika keypti Ortus Secured Finance hafi verið eðlilegar? Kvika er almenningshlutafélag sem er í meiri hluta eigu íslenskra lífeyrissjóða eins og Lífeyrissjóðs verslunarmanna, Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins, Gildis og Birtu. Þessir sjóðir fjárfesta fyrir iðgjaldagreiðslur almennings í allskyns fyrirtækjum, meðal annars í Kvikubanka. Fjárfestingar Kviku í fyrirtækjum eins og Ortus eru því á endanum meðal annars gerðar fyrir hönd sjóðsfélaga þeirra lífeyrissjóða sem hafa fjárfest í bankanum. Þetta helst sendi einni spurningar viðskiptir með Ortus Secured Finance til fjögurra stærstu lífeyrissjóðana sem eru hluthafar í Kviku. Þessar spurningar voru sendar í ljósi þeirra miklu stjórnenda og eignatengsla sem hafa verið á milli Kviku og Ortus Secured Finance. Í svörum frá stærsta einstaka hluthafanum, lífeyrissjóði verslunarmanna, kemur fram að sjóðurinn hafi haldið sérstakan fund með forsvarsmönnum Kvikubanka til að fara fram á aukna upplýsingagjöf starfsemi Ortus. Þetta var gert í ljósi þess að umvarræða tengda aðila og taldi lífeyrissjóður verslunarmanna að Kvika þyrfti að bæta upplýsingagjöf sína Ortus Secured Finance. Orðrétt segir í svarinu frá lífeyrissjóðu verslunarmanna þar sem Guðmundur Þórhallsson er forstjóri.
Lífeyrissjóður verslunarmanna hefur verðmætasköpun að leiðarljósi við mat á þeim ákvörðunum sem teknar eru á vettvangi stjórnarfélaga í eignasafni sjóðsins. Telji sjóðurinn að tiltekin ákvörðun sé líkleg til að auka virði hlutafjár er hann að öllu jöfnu samþykkur henni. Þegar kemur að viðskiptum milli tengdra aðila gerir LVF ríkari kröfur armslengdarsjónarmið og gagnsæi. Eftir því sem umsvif og mikilvægi Ortus jukust innan samstæðu Kviku, ákváðu forsvarsmenn LVF að óskipti fundi með forsvarsmennum Kviku haustið 2023, meðal annars til að fara fram á ítarlegri og opinberri upplýsingagjöf rekstur Ortus. Kvika varð við ósk LVF og jók til muna upplýsingagjöf á heimasíðu sinni í kringum aðalfund félagsins í mars 2024. þar með talið birting ársreikninga dótturfélaga. Í tengslu við kaupin lét Kvika framkvæma óháð verðmat samhliða áreiðanleika könnun eins og framkom í tilkynningu til kauphallar þann 24.2022. Þar staðfestir Grant Thornton UKLP að verðmæti sé að þeirra mati sanngjarnt og eðlilegt í viðskiptum milli óháðra aðila. Að mati LVAF fullnægði það skilurðum að armslengdarsjónarmiða væri gætt.
Í svari frá Davíð Rudolfssyni sem framkvæmdastjóri Gildis lífeyrissjóðs segir orðrétt að viðskipti á milli tengdra aðila í skráðum félögum séu alltaf vand með farin. Hann segir að forsvarsmenn Gildis hafi hnykkt á því við forsvarsmenn Kviku hversu mikilvægt það sé að gæta að hagsmuna árekstrum í rekstrunum. Í svari Davíð segir orðrétt þetta.
Í skráðum félögum eru viðskipti milli tengdra aðila alltaf vand með farin. Þau krefjast varkárni og tryggja þarf nægilegt gagnsæi til að gæta að hagsmuna árekstrum eða grun þarum. Gildi hefur lagt áherslu á að stjórnir og stjórnendur félaga sem sjóðurinn á hlut í gæti að jafnræði allra hluthafa í slíkum málum. Forsvarsmönnum Kviku er ljós afstaða Gildis í slíkum málum og hefur verið hnykkt á henni í samskiptum milli sjóðsins og bankans. Í umræddu máli hafa markaðstilkynningar og þau svör sem bankin hefur veitt við spurningum sjóðsins ekki bent til annars en að viðeigandi verklagi hafi verið fylgt.
Davíð hnykkir á því þannig loksvarsins að Kvika banki hafi fylgt viðeigandi verklagi í viðskiptunum með Ortus Secured Finance. Svar Hörpu Jónsdóttur, forstjóra lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins við þeim þremur spurningum sem þetta helst sendi til hennar, svo þetta hér.
Sem hluthafi tekur LSR þátt í stjórnarkjöri og hluthafafundum þeirra fyrirtækja sem sjóðurinn fjárfestir í en hefur jafnan ekki beina aðkomi að einstökum viðskiptum eða viðskiptalegum ákvörunum þeirra. Sjóðurinn hefur því enga beina eða óbeina aðkomi að þessum kaupum sem nefnd eru. Né hefur talið ástæði til að beita sér sérstaklega hvað þau varðar.
Með að við svöru lífeyrissjóðs verslunarmanna og Gildis, spurðu þessi tveir sjóði spurninga viðskipti Kviku með Ortus í ljósi þeirra tengsla sem eru á milli fyrirtækjana. Í svörum lífeyrissjóðs verslunarmanna kemur enn frekar fram að sjóðurinn hafi litið alvarlegum augum á sekt sem Kvika þurfti að greiða til fjármálaeftirlitsins vegna viðskipta með skuldabréf dótturfélags Ortus Secured Finance. Þessi sekt var lögð á Kviku vegna þess að bankin var ekki talin hafa skýrt kaupendum þessa skuldabréfs frá þeim hagsmunatengslum sem voru á milli Kviku og Ortus Secured Finance. Orðrétt segir þetta í svari lífeyrissjóðs verslunarmanna.
LVAF leit sekt FME árið 2021 alvarlegum augum og lagði því sem ábyrgur hluthafi ríka áherslu á að skilyrði armslengd væri uppfyllt eins og fram kemur í svari við spurningu 2.
Í svörum lífeyrissjóðs verslunarmanna og Gildis kemur líka fram hið augljósa sem fyrir liggur fjárfestingar lífeyrissjóða almennt. Í svari lífeyrissjóðs verslunarmanna segir til dæmis orðrétt að sjóðurinn skipti sér ekki af einstaka fjárfestingum þeirra fyrirtækja sem hann fjárfestir í.
Lífeyrissjóður verslunarmanna hafði ekki og hefur ekki átt bein né óbein áhrif á ákvörðun stjórnar Kviku kaup á breska fyrirtækinu. Slík aðkoma hluthafa á ákvörðunartöku stjórnar ekki í samræmi við hlutverk sjóðsins eins og fram kemur í kafla 5 í hluthafastefnu okkar. Auk þess að slík aðkoma væri líkleg til að fela í sér innherjaupplýsingar.
Í svari Gildis segir að aðkoma Gildis hafi ekki verið nein að þessari fjárfestingu og að stjórn Kvikubanka hafi tekið ákvörðunum viðskiptin en ekki hluthafar fyrirtækisins. Af hverju skiptir máli að það liggi fyrir að íslenski lífeyrissjóður séu meðvitaðir þær fjárfestingar sem fyrirtæki sem þeir eiga stóran hluta í stunda? Fyrir íslenska bankahrunið árið 2008 var eitt af vandamálunum mikil innbyrðis viðskipti einstakra fyrirtækja eins og banka við tengda aðila. Þá voru meðal annars átt við háar lánafyrirgreiðslur fjármálafyrirtækja til þeirra sem áttu bankana og tengdra aðila. Íslenskir lífeyrissjóðir tóku þátt í slíkum viðskiptum og voru gaggrindir fyrir það eftir bankahrunið árið 2008. Í sérstakri skýrslu sem skrifuð var starfsemi íslenskara lífeyrissjóða á árunum fyrir bankahrunið var sérstaklega fjallað þetta. Þessi skýrsla kom út árið 2012 og hét hún Úttekt á fjárfestingastefnu, ákvarðanatöku og lagalegu umhverfi lífeyrissjóðana í aðdraganda bankahrunsins 2008. Þar segir meðal annars að fjármálafyrirtæki hafi haldið viðskiptum sínum við tengda aðila og horfum sínum og stöðu á markaði, leyndum fyrir samfélaginu og lífeyrissjóðunum. Svo segir orðrétt í niðurstöðu kafla skýrslunar. Það er því nokkuð skiljanlegt að erfitt var fyrir lífeyrissjóðuna að fóta sig á markaðnum í aðdraganda falls bankana. Það sem felst í þessari staðhæfingu í skýslunni er að forsvarsmenn íslensku bankana hafi beitt ákveðnum blekkingum og leynt upplýsingum fyrir meðal annars lífeyrissjóðum og að þetta hafi komið niður á þeim og fjárfestingum þeirra. Harðar umræður voru þessa skýrslu á sínum tíma og vildi þáverandi þingmaður Framsóknarflokksins, Eygló Harðardóttir, meðal annars að gengi yrði lengra í því að rannsaka fjárfestingar íslenskra lífeyrissjóða í aðdraganda íslenska bankahrunsins. Eygló vildi að Alþingi myndi skipa sérstakar rannsóknarnefnd lífeyrissjóðuna sem áttu vera sambærileg þeirri sem skrifaði langa skýrslu fall bankana árið 2010. Einn af þeim sem tjáði sig þessa gagnrýnu skýrslu var Stefán Ólafsson, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands. Hann sagði að taka þyrfti starfsumhverfi lífeyrissjóðanna til gagngerrar endurskoðunar.
Já, ég held að við eigum að taka mjög alvarlega þessa skýrslu sem að kom fyrir skömmu og nú er umræðan svona gengin yfir, sko. Þá held ég að menni ég að fara að horfa á þetta í fullri alvöru, þessi úttekta nefnd lífeyrissjóðana. Hún gerir í sjálfu sér mjög alvarlegar athugasemdir við starfshætti lífeyrissjóðana eins og varðandi ráðstöfun fjármununa sem þeir þurfa að koma í ávöxtun á hverju ári.
Önnur rannsóknarnefnd til að skoða lífeyrissjóðana var ekki skipuð á endanum. Talsverðar breytingar voru hins vegar gerðar á löggjöf fjárfestinga umhverfi lífeyrissjóða eftir bankahrunið og eftir að þessi skýrsla var gefin út. Árið 2017 voru til dæmis gerðar breytingar á lögum fjárfestingastarfsemi lífeyrissjóða sem gerðu þeim kleift að vera virkari eigendur en þeir voru áður. Meðal annars með því að kalla í auknum mæli eftir upplýsingum og svörum þau fyrirtæki sem lífeyrissjóðarnir eiga. Þessar lagabreytingar byggðu á breytingum á löggjöf Evrópusambandsins eftir bankahrunið árið 2008. Og komu þessar breytingar hinga til lands í gegnum samningin evróska efnahagssvæðið. Íslenski lífeyrissjóðir eru stærsti einstaki fjárfestahópurinn á hlutabréfamarkaði á Íslandi og eiga samtals á bilinu 40-50% af öllum skráðum hlutabréfum. Svör gildis og lífeyrissjóðsverslunarmanna sína að þessi sjóðir rýndu viðskipti Kviku með Orti Secured Finance með gagnrýnni hætti vegna þeirra miklu tengsla sem voru á milli Kviku og Orti Secured Finance í gegnum bankastjóran Ármann Þorvaldsson. Svo er lífeyrissjóðana sína líka að þeir telja að Kvika hafi gætt að viðeigandi verklagi í þessum viðskiptum til að forðast hagsmunaárekstra. Í frekari svörum til þetta helst þessi viðskipti segir Ármann Þorvaldsson að vel hafi verið staðið að þessum kaupum og þau hafi skilað hlutum Kviku miklum verðmætum. Hann segist ekki skilja okkur verið sig að reyna að gera viðskiptin tortryggileg. Ármann vill ekki senda fréttastofu verðmatið á Orti Secured Finance sem lá til grundvallar kaupurinn á fyrirtækinu og segir að það sé trúnaðamál. Hann undirstrikar einnig að stjórn Kviku hafi samþykkt kaupin á Orti Secured Finance þar með talið þann hluta þeirra sem gengi var frá fyrr á þessu ári. Ármann Þorvaldsson var líka spurður að því af hverju þáverandi innri endurskoðandi Kvikubanka hafi látið af störfum snemma árs 2024 eftir tiltölulega stuttan tíma í bankanum í því starfi. Innri endurskoðandinn hafði verið ráðin í starfi hausti 2022. Ármann segir að ekki sé hægt að ræða starfslok innri endurskoðandans þar sem trúnaðarmál sé að ræða. Innri endurskoðandinn vill heldur ekki ræða starfslokin í samtali við þetta helst og segir þau háð trúnaði. Ármann segir að þessi innri endurskoðandi hafi ekki rýnt viðskipti Kviku og Orti Secured Finance sérstaklega áður en hann lét af störfum. Þetta helst búið í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með athugasemdir efni þáttarins eða ábendingar fréttamál sem þér finnst að þetta helst ætti að taka fyrir, þá er þér bent á að senda tölvupóst á netfangið þetta helst að rúð.is. Næsti þáttur af þetta helst verður annars á morgun.